ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ኮምኦን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። عندهم سنكرا سمعتنا لومي سوني حموشة تقم تغلتاش حن عسران ويكا عسران حموشتان مسكرم كلتاش حن عسر سلستان عام تمرتي مدباتنا بزينا جميرنا دحر الزينا هزبا ويان حرنا تقراي اب بيت مخر وكلت هزبن بيت مخر فيدراشنن زركوبو اواراتو كابلوم علاس جميرو كامزوت افليت اللو بفيدرال بركي حقاو منقست يلن بزبل نزغو داي ملاش زهابو افقو باي بايت فدراشن اتيبيا ها ابو وغنوم بايت وكل تهزبي حقا منقستاو خير بزحالو ملكعو اتمرجاخن نواح قير ايلو مالو نززم الكا تصابتصاب كهلونا ايو سومناو سبورتاو تصابتصابو ونالنا سومناو رئس انقاتصوون كهلونا اي نخلو مسانا مسيخو مدباتنا هتكتاتولو زعدمكو مني افوركي زينا هنا قدمينا كابتول دول دقبريل
سلام كنيك انهم على تاو زينام لومي اباد دي سببا نمجمر سراح ابيات مهري وكلت حزبن فدرشنن بمدره زخفتان ايتوبيا بريزيدنت سالاورك زودي ابزعم زكاي مرجا كابتم زحلفو مرجاتات بزعاشن علم لخم عقني بزمال ان كفصميلن مسمراج يزلا اخو صبصاب جبران غربدهن قربي
ايتيبيا بيت مخر وكلت هزبن ناي فيدراشن بيت مخرين شارشا عمت ناي سراح زمن قدماي ناي حبر اخيبات خايدو بركت سبولو زعباتات ابزده حسسة ناي پريزدان سهل ورق زودي ناي مخفت مدرة زحالف عمت كم هاگر زخرع عاوتات زتمزقبولون بانصارو دما بزحزن كنتات ناي سبات موتن ممزبال قيتشتن عنوات نبرتن زتخصتلو ينيري لان ناي قدماي منيسر عبي احمد ناي سلام سعرن شلمات نوبلن ناي ايتيوبيا ملكع نعالم امفلات زتساوتو قيده زعازازة ناي رويلن بريزيدان سالوارك زحلف عمد قدلتات السرارة حازنا برو تعريمو نابسراح زتاعتوالو عبي قدب هداسي ايتيوبيا ديبلوما ساوي تسعوناتات تساويرا هلون نعاز اخبرتو اللو كامزنا برون قليسان زحلف عمد ابسفلالوي عورتات زحاشي منك اسقاز تمزقبولو ناي رويلن ابهنس ات ديموكراسي زتسرحوون زتبابع ناي رويلن لبدا كورونا فيروس نمكل خاز تسرح سرحتوون وسيتاوي كامزنا برو قليسان በአንጻሩ ድማ ካብ ኮቪድ ክሳብ ጸጥታ ከምንዋህ ምርጫ ክሳብ ወራራን በጣ ኢትዮጵያ ዝተፈተነትሉ ኮይኑ ሐሊፉ ክብላ ጋሊዘን ኣብ ክልተሽን 13 ዓመተ ምህረት ትኩረት ዝውሃቦም ጉዳያት ኣብ ትሕቲ ተጽዕኖ ስምዒትን ጉልበትን ወዲቑ ዝነበረ ሃዋህ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ብሕግን ስርዓትን ክምራሕ መንግስቲ ትኩረት ሂቡ ክንቀሳቀስ እውን ኢለን ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ ዓመት ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣፅዋር ሒዙ ከይንቀሳቀስ ክግበር እዩ ኢለን ኣለዋ ብሙሳ ፍትሓውን ናይ ህዝቢ ፍቓድን ዝተረጋገጸሉ ዓለም ለኸ መመዘኒታት ዘማልአ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝካየድ እውን ሓቢረን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዲፕሎማትን ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም።
ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ጀሚሩ ዘሎ ሻድሻይ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን መንግስትን ኣብያተ ምህርን ሕጋውን ሕገ መንግስታውን እዩ ክብሉ ቪኦኤ ዘዛረቦም ሰሞያ ተዛሪቦም እቶም ሰሞያ ኣብ ዘረብኦም ሕጂ ዝጠቅም እተን ትካላት መንግስቲ ምኽባርን እተን ትካላት ዝህቦ ውሳነ ድማ ምቕባልን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምርጫ ከካይድ ከም ዘይክእል ድሕሪ ምሕባሩ ኣብያተ ምኽሪ መንግስቲ እቲ ግዜ ምርጫ ክናዋሕ ምውሳነን ይፍለጥ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ከም ዝወፁ ኣፍሊጡ። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለፅዎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብፌደራል ደረጃ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ውድቦም ስለ ዝኣምን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዘለዉ ኣብ ሽመት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቁ ገሊፆም። ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ዝህቡን ምስ ናይ ፍትሒ ትካላትን ጥራሕ እዩ ርክብ ዝህልዎ ኢሎም ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክቐርብ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ውድብ ባይቶና ኣብ ውፅኢት ምርጫ ክልል ትግራይ ጠሚቱ ክኸስስ የብል ኣሎ። እቲ ውድብ 18 ተወሳኺ መናብር ይግባኣኒ ብምባል ጉዳይ እቲ ምርጫ ናብ ቤት ፍርድን ኣብ መፃረይ ጉዳይ ሕጊ መንግስቲ እቲ ክልልን ክወስደአ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ምልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማዕከላይ ኮሚቴ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ጥሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ባይቶ መንግስቲ ክልል ትግራይ ድምፂ ዘይረኸቡ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ቤት ምክሪ ንክኣቱ ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝቕበል ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ብድምፂ ህዝቢ ንዝረኸባ ሓንቲ መንበርን ብዘይ ድምፂ ንክሳተፍ ዝተወሰነሉ ሸውዓተ መናብርን ከም ዝቕበለ ብመግለፂ ይሓቢሩ ኣሎ። እቲ ውድብ ነቲ ውሳነ እናተቐበለ ቅድሚ ኩነት እውን ኣቐሚጡ እዩ። ንውድባት ፖለቲካ ካብ ልቢ ዘሳትፍ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ባይቶና ነቲ ፀገማ ቃሊዑ ካብ ቤት ምክሪ ከም ዝወፅእ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ እውን ኣቐዲሙ ናይ ስምምዕነት ሰነድ ክፍፀም ሓቲት እዩ። መዚ ተታሒዙ ባይቶና ብዛዕባ እተን ብሓንፈዝ ተመጣጣኒ ስርዓት መረፃ 38 መናብር ረኪቦም ናብ ቤት ምክሪ ዝኣተዉ ጠሚቱ ኣብ መግለፂ እዩ። ህወሓት ኣብ ብኣብዝሓ ድምፂ መንበር ምርካብ ዝባኸነ ድምፂ ስለ ዘይብሉ ዝወሰዶ 37 መናብር ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ተቃዊምዎ። ብቀጥታ ብድምፂ ህዝቢ ዘይተመረፁ ኣባላት ህወሓት እዮም ናብ ቤት ምክሪ ኣትዮም። እዚ ድማ ፀረ ሕገ መንግስቲ ዝበለ ባይቶና ኣብዚ ጉዳይ እውን ክስ ክምስርቲ ምኳኑ ገሊፁ እዩ። ባይቶና ካብ 38 መናብር 19 መናብር ይግባኣኒ ኢሉ ከም ዝኣምን ሓንቲ መንበር ጥራሕ ከም ዝተዋሃቦ ብምግላፅ እቲ ጉዳይ ድማ ናብ ቤት ፍርድን ናብ መፃረይ ጉዳይ ሕገ መንግስቲ ነቲ ክልል ክወስደ እዮ ክብል ድማ ፍሊጡ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ኣርባዕተ ናይ ኣምሓራ መንነትን ወሰንን ኣምለስቲ ኮሚቴታት ጥምረት ፈጢሮም። እቲ ጥምረት ሰላማዊ ቃልሲ ብምግባር ንሕቶታት ህዝብታት ንምምላስ ዝበለፀ ዓቕሚ ከም ዝፈጥረሉ ኣባላት እቲ ጥምረት ይገልፁ። ናይ ራያ፣ ናይ ደራ፣ ናይ መተከልን ጠለምትን ኣምሓራ መንነትን ወሰንን ኣምለስቲ ኮሚቴታት እዮም ብሓባር ኮይኖም ጥምረት መስሪቶም ዘለዉ። ናይ ወልቃይት ኣምላሲ መንነት ኣምሓራ ግን ኣብቲ ጥምረት ኣይኣተወን። ሕቶ መንነት ኣምሓራ ዘለዎ ህዝቢ ካብ 10-15 ሚልዮን ከም ዝበፅሕ ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን እቲ ጥምረት ዘቕረቦም ሕቶታት ቅልጡፍ መላሽ ክህቦም እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር። 8 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ኣህጉራዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ኣፍሊጡ። እቶም ስደተኛታት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ብዘይሕጋውያን ኣስገርዲ ክምለሱ ከለዉ ከም ዝሞቱ ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ኣሎም። ኣብ ጅቡቲ ድማ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተፈፂሙሎም ይብል ዝመፃና ዜና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሱዳንን ዕጡቃት ተቃወምትን ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ዝኸተምዎ ኣጠቃላሊ ውዕል ሰላም ኣብ ሱዳን ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ዓብዪ ተስፋ ፈጢሩሎም። ሕብረት ሃገራት፣ ሕብረት ኤውሮጳ ከምኡ ውን ንኖርዌይ፣ ዓባይ ብሪጣንያን ዩናይት ስቴትስን ዝሓቆፈ ትሮይካ ኩሎም ንትስምዕ ሰላም ንኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ሽምግልና ልዑል ተራ ዝተፃወተ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ እቲ ውዕል ብዛዕባ ስልጣን ዘይኮነስ ብዛዕባ ንጥይት ብልምዓት ምትካ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ንኤስፒኤልኤም ሰሜን ዝተባሃለ ክንፊ ዝመርሕ ዓብደልዓዚዝ ኣልሒሉ ነቲ ስምምዕ ኣይፈረመሉን። ኣብ ኡጋንዳ ቀረብ ልግሲ ደም ኣዕርዩ ከም ዝጎደለ ሰበስልጣን ጥዕና ኡጋንዳ ይገልፁ ኣለዉ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ጅምር ደም ዝልግሱ ስለ ዝወሓዱን ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝተዓፀወን እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ተምሃሮ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ ተምሃሮ ዝበዝሐ ደም ዝልግሱ ምዃኖም ይግለጽ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ግዜ ኮሮና ቫይረስ ለገስቲ ደም ምርካብ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ ይብል ቀይሕ መስቀል ኡጋንዳ። ኣብዚ ኣብ ዩናይት ስቴትስ ኣቐባሊ ቃል ዋይት ሃውስ ማርክ ሚዶውስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩነታት ጥዕንኦም ንምግምጋም ይሕክምዎም ዘለዉ ዶክተራት ሎማዓንቲ ሶኒ ከም ዝራኸቡ ብምግላጽ ሎማዓንቲ ካብ ሆስፒታል ክወፁ ምምሕዳር ትራምፕ ተስፋ ይገብር ኢሎም። ሎሚ ንግሆ ምስቶም ፕሬዚደንት ከም ዝተዛረቡን ለይቲ ኩነታቶም ስለ ዝተመሓየሸ ናብ ስሩዕ ስርሖም ክምለሱ ድሉ እዮም ኢሎም። ስቲቭ ሄርማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ሓካይሞም ሰናይ ሪፖርት ምርካቦም ትማል ሰንበት ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ድሕሪ ምዝርግሖም ካብ ዋልተር ሪድ ሃገራዊ ወታደራዊ ሆስፒታል ወፂኦም ንደገፍቶም ተረኣዮም ኣለዉ። ምስ ሓለውቶም ባንዴራ ብእተንበልብል መኪንኦም ተኣኪቦም ንዝነበሩ ደገፍ ሰላምታ ሂቦም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንደገፍቶም ሰላምታ ድሕሪ ምቕራቦም ኣብ ዋልተር ሪድ ናብ ዝርከብ ፕሬዚዳንታዊ ኣዳራሽ ተመሊሶም ኣለዉ ይብል ካብ ዋይት ሃውስ ዝተዋሃበ መግለፂ። ኣባዝዩ ጽቡቕ ኩነታት ኣለዉ ኢሎም ናይቶም ፕሬዚዳንት ሓኪም ዝኾኑ ዶክተር ሻን ኮንለይን ጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ። ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዓርቢ ንኣስታት ሓደ ሰዓት ናይ ኦክሲጅን ናይ መተንፈሲ ሓገዝ ተዋሂብዎም እናሃለወ ስለምንታይ መልሲ ዘይሃብኩም ዝብል ብሪፖርተር ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ ኮንለይ። ብካሊእ ኣንፈት ክርዳእ ዘኽእል ሓበሬታ ንዘይምሃብ እምበር ንምሕባእ ኣይኮነን ክብሉ መሊሶም። ሐኪም ስርዓት ምትንፋስ ዝኾኑ ዶክተር ሻን ትማል ሰንበት ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ኣገደስቲ ምልክታት ናይቶም ፕሬዚዳንት ሁድ ምዃኑ ብባዕሎም ከምዝንቀሳቐሱን ናይ ምትንፋስ ፀገም እውን ከምዘይብሎምን ገሊፆም። ከምዝን ተቐፂሎም ሎማዓን ሶኒ ካብ ሆስፒታል ወፂኦም ናብ ዋይት ሃውስ ተመሊሶም ሕክምንኦም ኣብኡ ክቕፅሉ እዮም ኢሎም ኣብ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ላዕለዋይ ሓኪም ስርዓተ ምትንፋስ ዶክተር ብሪያን ጋርባልዲ 74 ዓመት ዝዕድሚኦምን ካብ ልክዕ ንላዕሊ ርጉዲ ዘለዎምን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሳምቦኦም ተተንኪፉ እንተኮይኑ ግን ንፁር ኣይኮነን። ሓካይሞም ትፅቢት ዝግበረሉ ውፅኢት ምርመራ ተረኺብዎም ካብ ምባል ዝዘለለ ርእቶ ኣይሃብሉን። ትራምፕ ትማል ምሸት ብመኪና ኣቢሎም እንደገፍቶም ክረኣዩ ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ብሓደ ሓኪም ዘይሓላፍነታዊ ብዝብል ተኾኒኑሎ። ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ዋና ሓኪም ናይ ሓደጋ እዋን ዶክተር ጀምስ ፊሊፕስ እቶም ፕሬዚዳንት ተሳፊሮምላ ዝነበሩ መኪና ካብ ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ እትከላኸል ምዃና ብምሕባር ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ኮቪድ-19 ናይ ምሕላፍ ሓደግኡ ዝለዓለን ካብ ናይ ሕክምና ኣሰራርሓ ወፃእን እዩ ኢሎም ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ዝተረኣየ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ዝገርም እዩ። ኣነ ዘሕስበኒ ነዚ ክሰርሑ ዝተገደዱ ዓጀብቶም እዮም ኢሎም ብምውሳኽ ኣቐባሊ ቃል ዋይት ሃውስ ዲርግን ዝግባእ ጥንቃቐ ተገይሩ እዩ ኢሎም ኣለው። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣስታት 210,000 ሰባት ቀቲሉ ንኣስታት 7.4 ሚልዮን ድማ ለኪሙ እዩ ብመሰረት ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ቀኒልና ገብረ፣ ባህል ወገን ኣብ ዙርያ ዓለም ድምር ሞት ኮሮና ቫይረስ 1,000,000 ድሕሪ ምህራሙ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ቁፅሪ ዝተታሕዙ ድማ ናብ 35 ሚልዮን ንሂሩ ብመሰረት ፀብፃብ ኣሃዝ ማእከል ሓበሬታ ኮሮና ቫይረስ ጆንስ ሃፕኪንስ። ብርክት ዝበለ ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ባዕለን ኣገዳሲ ቁፅሪ ዝርግሓ ኣለዋ። ጀርመን ሎሚ 300,000 ሓሊፈ ትብል ኣላ። እንግሊዝ ድማ 500,000 ኣትዮ ትብል። ካብ ዓለም ካልኣይ ዝዓበየ ኩባንያ ቲያትር ፊልም እንግሊዝ ሲነ ወርልድ ኣብ እንግሊዝን ዩናይት ስቴትስን ዘለዎ ቲያትራት ንግዝኡ ከም ዝዓፅዎም ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ከተማ ኣክላንድ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ከም ዝለዓል ቀዳማይ ሚኒስትር ጃሲንዳ ኣርደን ኣፍሊጡሎም። ምክንያቱ ንዝሓለፈ 10 መዓልታት ኮሮና ቫይረስ ስለዘይተረኣየ ስለዚ ሕጂ ምፍንታት ዝብል ተሪፉ ልዕሊ 100 ሰባት እውን ኣብ ባራት ኮነ ኣብ ኣብያተ መግቢ ክእከቡ ክፍቀደሎም እዩ ማለት እዩ። ሓላፊት ክታበት ብሪጣንያ ድማ ንኩሉ ክታበት ክንህብ ኣይንኽእል ኢና፣ ግን ንዝዓበዩን ንሕማም ዝተቃልዑን ሰባት ክታበት መሃብ ክንጅምር ኢና ትብል ኣላ። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ንባዕላ ወሺባ ኣላ። ምስ ኮሮና ዝሓዞ ሰብ ዝሓለፈ ሰሙን ተራኺባ ስለ ዝነበረት ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ገና ካብ ሆስፒታል ኣይወፀን ሽሕኳ ናይ ምውፃእ መደብ ከም ዘሎ ይግለጽ እንተሎ። ኣብ ደብ ኢጣልያን ፈረንሳን ኣብ ዝርከብ ከባብታት ብዝወቅዐ ሓያል ዝናብ 7 ኣስክሬናት ሰባት ተረኺቡ። እቲ ሓያል ዝናብ ዘሰዓበ ውሕጅ ገዛውትን ፅርጋታትን ከም ፅራረገ ይግለጽ ኣሎ። ምዕቃን ዝናብ ካብ ዝጅምር ኣብ ታሪክ ዝሓየለ ዝናብ ተመዝጊቡሎ ኣብ ኢጣልያን ፈረንሳን። ዝሓለፈ ዓርቢ እውን ኣብ ሸነኽ ደብ ፈረንሳ 2 ሰባት ብውሕጅ ተወሲዶም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ንዝተሰወሩ ሰባት ንምርካብ እውን ኣፀጋሚ ገይርዎ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተዓፅየን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ 2 ኣሜሪካውያንን ሓደ እንግሊዛውን ናይዚ ዓመት እዚ ተሸለምቲ ኖቤል ኮይኖም ተሸሊሞም። ብመድሃኒት ትካል ኖቤል ሽልማት 2020 ንፊዚዮሎጂ ወይ መድሃኒት ንኣሜሪካውያን ሳይንቲስታት ሃርቨይ ኣልተርን ቻርልስ ራይስን ከምኡ ድማ ንእንግሊዛዊ ማይክል ሃፍተን ንቫይረስ ሄፓታይትስ ሲ ብምርካብ እዩ ሸሊምዎም። እቲ ናይ ጸላም ከብዲ ካንሰር ዘስዕብ ቫይረስ ኣብ ዓለም ካብ ከበድቲ ዝበሃሉ ሕማማት ምዃኑ እቲ ናይ ኖቤል ኮሚቴ ኣፍሊጡሎም። ሰለስቲኦም ሳይንቲስታት ነብሲ ወከፎም 1.1 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ተዋሂቦም ኣሎ። ዜና በዚ ፍጸም።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህዝባ ወያን ሐርነት ትግራይ አቤት ምክር ወከልት ህዝብን ቤት ምክር ፌደሬሽንን ዝርከቡ አባላቱ ካብሎም ይዕለት ጀሚሩ ከምዘው ጻፍሊጥሎም አባል ፈጻም ስራሕት ውድብ አቶ ጌታቸው ረዳ ከምዝ ገለጹ ካብሎም ጀሚሩ በፌደራል ብርክ ህጋው መንግስት የለን ኢሉ ውድቦም ከምዘ አመን አብ መንግስት ፌደራል ዝርከቡ አብ ሹመት ዝርከቡ አባላት ህወሓት ከምዝ ለቆ ገሊጾም አሉ። ክልል ትግራይ ሀገራው ምዝኾኑ ንህዝብ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ካብ ዝህቡ በተወሳኺ ድማ ናይ ፍትሒ ትካላት ጥራዩ ርክብ ዝህሉ ወይሎም ኣሎ ምልጌታ ፅብሓ ዝርዝር ሒዙ ኣሎም
ሎማዓንቲ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ዝርከቡ ተወከልቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ህወሓት ከምዘይተሳተፉ እዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዝተዛርቡ። ውድቦም ህወሓት ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ብሕታውን ካብ ካሊእ ከባቢ ተፈልዩ መረፃ ዘካየደ ሕጋዊ መንግስትን ካብ ዘጣየሸ ክልል ትግራይ ወፃኢ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ከምዝኣምንውን ገሊፆም እዮም። ብመሰረት እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ከም ዝለቐቑ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ እውን ብሹመት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣባላት እቲ ውድብ ክለቁ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም እዮም ሓቢሮም።
ኣብ ዝሓዚ ሰዓት 8 ሰዓት ዝግበር ኣኼባ ክእከብ ዝግብኦ ዝነበረ መበል ሻድሻይ ፓርላማ እዩ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባኡ ክካይድ ግብኦም እዮም። ስለዚ መረፃ ኣይተገበረን መረፃ ስለዘይተገበረ ድማ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እቲ ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ሒዙ ዝነበረ ፓርላማ ይኹን ንሱ ዝመስረቶ መንግስቲ ሙሉእ ሙሉእ ስልጣኖም ኣውቂዕሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕዚ ተፀዊዑ ዝበሃል ናይ ቤት ምክሪ ዘይሕጋዊ ኣብያተ ምክሪ ኣኼባ እዩ ሲሩ ብኣጋጣሚ ቅድሚ ሕዚ ፓርላማ ኣባላት ዝነበሩ ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣባላት ዝነበሩ ተኣኻኺቦም ክትብሎ ትኽእል እንተዘይኮይኑ ሕጋዊ ቁመና ይብሉን ዘሕልፎ ውሳነ እውን ተቐባልነት ይብሉን። ወከልቲ ትግራይ ወይዘሮ ጌርና ኢና ወከልቲ ትግራይ ኣብዚ ፓርላማ እዚ ናይ ስራሕ ዕድሚኦም ስለ ዘብቅዐ ክምለሱ ተገይሩ እዩ። ኣብ መንግስቲ እውን እንተኾነ ነቲ ፒኤልኤፍ ንህወሓት ወኪሎም ኣትዮም ዝነበሩ ናይ መንግስቲ ፖለቲካል ሽመኛታት እውን ብዕሊ ውፅኢና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ እንታይ ምዃኑ ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ ንኣና ብሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ሕገ መንግስታዊ ዕድሚኡ ዘብቅዐ ምትእኻብ ጥራሕና ገና ክንወስሉ ንኽእል።
ኣይተ ጌታቸው ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምዝኾኑ ንሕብረተሰብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ረብሓ ምዝህቡ ትካላትን ብተወሳኺ ድማ ትካላት ፍትሕን ጥራሕ እዩ ርክቡ ዝህልዎ ብምባል ድማ ገሊፆም እዮም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ፣ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን፣ ብተወሳኺ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ድማ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ርክብ ኣይህልወናን ክብል እዮም ዝተዛርቡ።
ፓርላማ የለን ኢልና ንኣምን ምስ ፓርላማ ምንም ዓይነት ርክብ ክህልወና ይኽእልን ምስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝበሃል እውን ስልጣን ኤክስፓየር ገይሩ እዩ ምስ ርክብ ክህልወና ይኽእልን ካቢኔ መንግስቲ ርክብ ክህልወና ኣይኽእልን። ግን ሃገርን መንግስትን ፈላለዩ ካ ትርኢ ስለ ዝግበአካ እቲ ፌደሬሽን ንምቕፃል ዘኽእሉ ትካላት ኣለዉ ስራሖም ናይ ዕለት ዕለት ስራሖም ክቕፅሉ ክእሉ ኣለዎም። ናይ ዕለት ዕለት ስራሕ ክበሃል ናይ ፍትሕ ትካላት ኣለዉ ናይ ፍትሕ ትካላት ናይ ፖሊስ ትካላት ገበን ምፅራይ፣ ቤት ህንፀት፣ ኣብያተ ፍርዲ እዚኦም ሓሙሽተ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን ተቐቢሎም ብምርጫ ዝጣየሹ ስለዝኾኑ ንነዊሕ ግዜ እውን ፀንሑ ስለዝኾኑ ተሃገረ ምቕፃል ዓብዪ ተራ ክህልዎም እዩ። መከላከያ ናይ ሓይሊ መከላኸሊ ሉኣላውነት ሃገር ምሕላው ዓብዪ ስራሕ ኣለዎ ንሱ ንቕፅል እዩ። ስለዚ ምስ ሓይልታ ምክልኻል ሃገር ርክብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ሪኮግናይዝ ንገብሮ ካልኦት ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ ንብሎ ናይ ዕለት ዕለት ግልጋሎት ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እውን ቅፅል እዮም። እቲ ዘይቅፅል ብምርጫ ዝተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ዝተቀበለ ፓርላማ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ወይ ካቢኔ ቀዳማይ ሚኒስትር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኦም እዮም ሕጋዊ ስልጣን ዘይህልዎ እምበር ተኻሊእ ናይ ዕለት ዕለት ኣገልግሎት ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎት ዝህብ ወገን ያው ክቅፅል እዩ ማለት እዩ።
ህወሓት ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ ንኩሉ ዝሓወሰ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳእ ከም ዘለዎ ፃውዒ ተቕሪቡ እዩ። ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ሃገር ባይቶን በዓል ሓደራ መንግስትን ብምስራት መረፃ ክሳብ ዝካየድ ብነፃ ሰብ ሞያ እቲ ሃገር ትምርሕ ኣለዋ ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናይ መስግነ ካምልጌታ ነዚ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ ዘሎ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ከይዲ ብዝሓለዎ መልክዑ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ገይሩ እዩ እንተኾነ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘይግዝኡ ሰላም ዘይደልዩን ጉጅለታት ነቲ ህዝቢ ንምድንጋር ይሰርሑ ኣለው ኢሎም። ካብዚኣቶም ሓደ ክልል ትግራይ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ምንቅስቃስ እቲ ክልል ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቁዎ ኢሎም ኣለው።
ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ኣደጋ ላይ እንደወደቀ ነው የሚቆጠረው። ከዚያ አኳያ ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣን አላግባብ በመውሰድ
ምርጫ ምክያድ ስራሕ ቦርድ ምርጫ ኮይኑና ሃለወ ኢ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መልክዕ ቦርድ ምርጫ በመምስራት ኣግላሊ ብዝኾነ መንገዲ ምርጫ ኣካይድ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ እቲ ኣካይዳ ብግልፂ ንስሪታት ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስን እቲ ክልል ነቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቐ እዩ ዝቁፅር ኢሎም ኣለዉ። እቲ ክልል እዚ ብምግባሩ ሕገ መንግስታዊ ስጉምቲ ክውሰዶ ዘኽእል እኹል ሕገ መንግስታዊ መሰረት ኣለዎ። ካብ መንጎዞም ስጉምትታት ከዓ ሕጊ ኣውፃእን ሕጊ ኣፈፃምን ምእጋድ ዘኽእል ሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ሓደ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቀፂሎም ኣብ ፌደራል መንግስቲ ተፀዋዒ ዝኾነ ግዜያዊ መንግስቲ ምምስራትን ኣካላት ፀጥታ ፌደራል ብምውፋር ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ተግባር ምቁፅፃር ከዓ እቲ ካልእ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ነቶም ኣፈ ጉባኤ ወሲኾም ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ኮነ በብብርኩ ዘለዉ ኣብያተ ምክሪ ነቶም ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ዝነዝሑ ጉጅለታት ከይሰምዑ ስሩዕ ስርሖም ኣጠናኪሮም ክቕፅሉ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። እዞም ጉጅለታት ንናይ ጥፋኣት መንገዶም ንምምችቻው በብከባቢኡ ዘለዉ ኣብያተ ምክሪ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ዝበሉ እቶም ኣፈኛ ባይቶ ፌደሬሽን፣ ስለዚ በብከባቢኡ ዘለዉ ኣብያተ ምክሪ ከምቲ ዝተለምደ ነቲ ኣፈፃሚ ኣካል ምቁፅፃርን ምክትታልን ክቕፅሉ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ጉጅለ ጠቕላላ ሃገራዊ ኩነታት ኣሃዳዊ ናይ ምምሳል ምንቅስቃስ ይረኣየሉ ዝበሉ እቶም ኣፈ ጉባኤ
ለሃዳዊነት የቀረበ ኣካሄድ የነበረው ከለውጡ በፊት ነው። ምክንያቱም ህገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱን በአግባቡ ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ሰፋፊ ክፍተቶች ስለነበሩ
እኳዳስ እቲ ኣሃዳዊ ቅድሚ ትለውጢ ይነይሩ ቅድሚ ለውጢ በብከባቢኡ ነቲ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ተግባራዊ ብመዳይ ምግባሩ ሰፋሕቲ ክፍተታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ኢሎም። በብክልሉ ናይ ሞግዚት ምምሕዳራት ተመዲቦም ይሰርሑ ነይሮም እዮም ዝበሉ ኣቶ ኣዶም ፈራሕ ድሕሪ ዝለውጢ ግና ኣብዞም ጉዳያት መሰረታዊ ለውጥታት ይረኣዩ ኣለዉ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። በትረ ስልጣን ይሒዞ ዘሎ
ከመይ ውዕልኩም ስፖርታዊ ዜና እንሆ። ማራቶን ኢትዮጵያዊ ሹራ ኪታታ ኣብቲ ትማል ዝተኻደ ናይ 2020 ቨርጂንያ ማኒ ለንደን ማራቶን ተዓዊቱ 2:05.41 እዩ ን42 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ዝወደሉ ግዜ። ኣርባዕተ ግዜ ዝተዓወተን ናይ ዓለም ክብሪ ወሰን ማራቶን ዝበሓተን ኬንያዊ ኤሉድ ኬፕቹጌይ ኣብ መንጎ እቲ ውድድር ተጸጊሙ ይረአይ ነይሩ። ኣይከኣለን ኣብ መወዳእቱኡ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ነቲ ውድድር ዛዚሙ ኣሎ። ክሳብ ዛዛ ምርሕቐት ተሓናኒቖም ዝዘለቑ ክልተ ኢትዮጵያውያንን ሓደ ኬንያውን ነይሮም። ኬንያዊ ቪንሰንት ኬፕቹምባ ኢትዮጵያውያን ሹራ ኪታታን ሲሳይ ለማን ቪንሰንት ዝዕወት ይመስል ነይሩ ክሳብ ኣስታት 100 ሜትሮ ዝተርፎ እንተኾነ ሹራ ዘሎን ዘሎን ዓቕሙ ኣተኣኻኺቡ ንቪንሰንት ብኣስታት 26 ቀዲሙ ነቲ መስመር ሰጊርዎ ሓያል ንሕንሕ ነይሩ። ሹራ ቀዳማይ፣ ቪንሰንት ካልኣይ፣ ሲሳይ ሳልሳይ። ኣብቲ መድረኽ ጉያ ማራቶን ኣርባዕተ ግዜ ዝተዓወተን ክብረ ወሰን ማራቶን ዝወነነን ኬንያዊ ኤሉድ ኬፕቹጌይ ናይ እዝንን እግርን ስቓይ ይስምዑ ከም ዝነበረ ገሊጹሎ ናይ ብሓቂ ሓሪቐ ኢሉ ወናኒ ክብረ ወሰን ማራቶን ኬፕቹጌይ ድሕሪ እቲ ውድድር ኣብ ዝሃቦ ርእቶ። ኣብ ቅድድም ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ቨርጅን ማኒ ማራቶን ለንደን ኬንያዊት ብሪጂ ኮሴጂ ተዓዊታ ኣላ። 2:18.58 ወዲኡላ $30,000 ተሸሊማላ። ኩዕሶ እግሪ ናብ ካሜሩን ተተኣናግዶ ናይ ሎብ ዘበን ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንግጥማት መጻረይ ምቅርራባት ዝጀመረ ድሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ 5 ተሰለፍታ ብቫይረስ ኮሮና ከምዝተታሕዝዋ ተገሊጹ። ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝጠቐሰ ፋና ትካል ዜና ንፈላማይ ዙር ካብ መንጎ ዝተዓደሙ 4 ፃወቲ እቶም ዝተረፉ እቶም 35 ምዃኖም እዮም ናብ ካምፕ ኣትዮም ይስልጥኑ ከም ዘለዉ ተቂሶ ኣሎ። ስለ ስነ ልቦና እቶም ተፃወቲ ተባሂሉ ኣስማት እቶም ኮቪድ-19 ዝሓዞም ስፖርታውያን ንምጥቃስ ከም ዘይፈቐደ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንወስደኩም ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ቀዳምን ሰንበትን ቀፂሉ ትፅቢት ዘይግበረሎም ውፅኢታት እውን ተመዝጊቦም። ሻምፒዮን ሊቨርፑል ንዝሓለፉ ኣታ ስስ ዓመታት ኣተኣናግዳቶ ዘይትፈልጥ እንተላም ሸቶታት ተወዲና ካብ ሜዳ ወፂያኣላ ጋንታ ሊቨርፑል ትማሊ ምስ ኦስተን ቪላ ኣብ ዝነበራ ግጥም ከቢድ ውርደት እዩ ኣጓኒፍዋ 7-2 ተሳዒራ። ኦሊ ዋትኪንስ ሃትሪክ ሰሪሑ ጃክ ግረልሽ ክልተ ሸቶታት ወሲኹሉ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ድሕሪ ናይ ሻምፒዮንነት ክብሪ ክሳዕ ክንዲዚ ሸቶታት ዝተቆፅራ እንኮ ጋንታ ሊቨርፑል ኮይናኣላ። ከምዚ ዓይነት ውርደት ጋንታ ሊቨርፑል ዘተኣናገደት ኣብ 1953 ዓ.ም ነበረ። ካልእ መስደመም ስዕረት ዝተጎንጎነት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ እያ ብቶተንሃም ሃትስፐር 6-1 ተሳዒራ። ማን ዩናይትድ ኣብ መበር 4 ደቂቃ ብዝረኸበታ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ 1-0 ምምራሕ ክኢላ ነይራ እንተኾነ ኣብ መስመር ኣጥቃዒ ዝስልፍ ማርሲያል ዘይድሊ ጥፋት ድሕሪ ምፍፃሙ ካብ ሜዳ ብቀይሕ ካርድ ተባሪሩ። ዝተቐርፀ ቪድዮ ማርሲያል ንተፃወቲ ቶተንሃም ብፅፍዒት እናውቕዖ ከሎ የርኢ። ንጋንቲኡ ኣዝዩ እዩ በዲልዋ ብዙሕ ዋጋ ክፊልዋ። ማርሲያል ካብ 3 ግጥማት እውን ክእገድ ይኽእል እዩ። ንሰደቀ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትመርሖ ዘላ ጋንታ ኤቨርተን እያ 12 ሒዛ፣ ኦስቶን ቪላ ካልኣይ ብ9፡፡ ሌስተር ሲቲ ሳልሳይ፣ ኣርሴናል ራብዓይ፣ ሊቨርፑል ሓምሳይ፣ ሃትስፐር ሻድሻይ፣ ቸልሲ ሸውዓይ፣ ማን ሲቲ መበል 14፡፡ ማን ዩናይትድ መበል 16። እዚ ስር እዚ ድሕሪ ግዜ ክገለባበጥ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ላ ሊጋ ስፓኝ ባርሴሎና ምስ ሲቪል 1-1 ተፈላለያ። ማድሪድ ንካድዝ 2-0 ስዕራታ። ኦሳሱና ንሴልታ ፊጎ 2-0 ፋንያታ። ቤትስውን ንቫለንሲያ 2-0 ስዕራታ። ሰደቃ ውፅኢት ላ ሊጋ ሪል ማድሪድ ትመርሕ ብ10 ነጥብታት፣ ሪል ቤትስ ካልኣይ ብ9፡፡ ሪል ሶሴዳድን ቪላሪያልን ማዕረ ነጥቢ ሒዘን ሳልሳይ። ገና 2 ግጥማት ይተርፋ ዘሎ ባርሴሎና 7 ነጥብታት ሒዛ ራብዓ ብርኪ ትርከብ። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና።
ናመስግነ ካበትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓመታዊ ኣኼባ ዓለም ኣብ ኩሎ መደያዊ ፀገም ጥሒላ ከም ዘላ ዝጠመተ መደረኦም ኣስሚዖም እዮም። እዚ ጨካንን ዘይረአን ፀላኢ ቫይረስ ቻይና ዋጋ ክፊሉና እዩ፣ ማእልያ ዘይብሉ ሂወት ኣብ 188 ሃገራት ጠሊቡ እዩ ኢሎም ይብል እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ሓተቱ እንትጅምር። ዩናይትድ ስቴትስ ኮቪድ-19 ንምቅላስ ሓያል ምልዕዓል ርእያያ። ሕልፍን ትርፍን ዝኾኑ ቬንትለተራት ምምራት ንኻልኦት ሃገራት እውን ክንሕግዝ ስጋብ ንኽእለሉ። ከምኡ ውን 3 ክታበታት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ብርኪ ፈተነ በፂሖም ይርከቡ ኢሎም እዮም።
We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. We will end the pandemic.
መድሃኒት ክንባፅሒና ነቲ ቫይረስ እውን ክንሰሮ ኢና። ብድሕሪኡ ነቲ ለመዳ ክነቃብፆን ናብ ተራእዩ ዘይፈለጠ ዘበን ንረኸዋን ክንኣቱ ኢና።
ብተመሳሳሊ ቻይናውያን መራሕቲ ድማ ብተግባራቶም ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእ ክብሉ ወሲኖም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ።
In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights.
ኣብ መፈለምታ እዋን እዚ ቫይረስ ቻይና ንውሽጣዊ መጓዓዝያታታ ኣኪዳ ካብ ግዝኣታ ወፃኢ ንዝበራ ነፈርቲ ግና ንክመላለሳን ንዓለም ክብክላን ገይራ እያ። መንግስቲ ቻይናን ዳርጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ኣትያቶ ዘላ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይላገብ እንተኮይኑ መረጋገፂ የለን ዝብል ናይ ሓሶት መግለፂ ሂቦም እዮም።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወሲኾም ቻይና ኣብ ከባቢ ኣየር ተብፅሖ ዘላ ሓደጋውን ዓገብ ክትበሃል ይግባእ ክብሎ ኣተሓሳሲቦም እዮም።
Every year China dumps millions and millions of tons of plastic.
ቻይና ብሚሊዮናት ቶን ዝቁፀር ላስቲክን ጓሓፋትን ናብ ባሕሪ ብምግፋፍ ዓሳ ናብ ዝናበራ ሃገራት በብዓመቱ ትልእኽ። መርዛ ሜርኩሪ ናብ ሃዋሁ ብምፍናው ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ዝበለፀ ግደ ኣለዋ። ቻይና ናብ ከባቢ ኣየር ትፍንዎ ካርበን ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ብክልተ ኣፅፊ ዝዓበየ እዩ።
እንታ ደኣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ኮይኑ ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብቶም ቀንዲ ፀገማት ዓለምና ጠመተ ክገብር ይግባእ። ንሶም ነቶም ቀንዲ ፀገማት ዝበልዎም ከብርሁ ከለዉ ኣብ ግብረ ሽበራ፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ምብዝባዝ ጉልበት፣ ዝውውራት ሓሽሽ፣ ሰብኣዊ መሰላትን ወሲባዊ ንግድን፣ ሃይማኖታዊ ስደትን ዘርኢ ምጥፋእ ውሕድ ሰዓብቲ ፍሉይ ሃይማኖት ክብሉ ዘርዚሮሞም እዮም ይብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትውን ትዛዝም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። መንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለቲ ድሓን ሕደሩ።